Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ζόρζ Μπερέκ. Ζωή. Οδηγίες χρήσεως. Το «Ζωή οδηγίες χρήσεως» είναι η αστραπιαία ματιά στο εσωτερικό μιας τυπικής παρισινής πολυκατοικίας, όπως μας το αποκαλύπτει μια νοητή στιγμιαία κάτωψη. Όλοι οι ένικοι αυτής της πολυκατοικίας συλλαμβάνονται από τον φωτογραφικό φακό του Μπερέκ σε αυτό που κάνουν εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Στη σκάλα 1. Θα μπορούσε να αρχίσει εδώ, κάπως έτσι, με έναν τρόπο λίγο αργό και ράθυμο. Σε αυτόν τον ουδέτερο χώρο που ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε κανέναν, όπου οι άνθρωποι διασταυρώνονται χωρίς σχεδόν να κοιτάζονται, όπου αντανακλάται η εύρυθμη και απόμακρη ζωή της πολυκατοικίας. Από όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις βαριές πόρτες των διαμερισμάτων, συνήθως δεν γίνονται αντιληπτά παρά κάποιοι αποσπασματικοί απόϊχοι, κάποια θραύσματα, ψήγματα, ενάβσματα, κάποια επεισόδια ή περιστατικά που συμβαίνουν στους λεγόμενους κοινόχρηστους χώρους, κάποιοι πνιχτοί μικροί θόρυβοι που τους απορροφά το παχύ κόκκινο χαλί, κάποια έμβρια κοινοβιακή ζωής που δεν επιζούν πέρα από τα πλατήσκαλα. Οι ένικοι μιας πολυκατοικίας ζουν σε απόσταση μερικών εκατοστών ο ένας από τον άλλον. Τους χωρίζει ένας απλός μεσότυχος. Μοιράζονται τους ίδιους χώρους που επαναλαμβάνονται απαράλλακτα σε κάθε όροφο. Κάνουν ταυτόχρονα τις ίδιες κινήσεις. Ανοίγουν τη βρύση, τραβούν το καζανάκι, ανάβουν το φως, στρώνουν το τραπέζι. Δεκάδες ταυτόχρονες υπάρξεις που επαναλαμβάνονται από όροφο σε όροφο, από πολυκατοικία σε πολυκατοικία, από δρόμο σε δρόμο. Ταμπουρώνονται στα ιδιαίτερά τους, μάλιστα έτσι λέγονται, και πολλοί θα το ήθελαν να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Το σίγουρο είναι πως ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που τα αφήνουν να βγουν, το σκυλί με το λουρί, το παιδί που πάει να πάρει ψωμί, ένα καλωσόρισμα, ένα κατεβόδιο, βγαίνουν από τις σκάλες. Γιατί ό,τι τρέχει, τρέχει από τις σκάλες, και ό,τι φτάνει, από τις σκάλες φτάνει. Τα γράμματα, τα προσκλητήρια, τα έπιπλα που πάνε ή φέρνουν οι μεταφορείς, ο γιατρός που κλήθηκε επιγόντος, ο ταξιδιώτης που επιστρέφει από ένα μακρινό ταξίδι. Αυτός είναι και ο λόγος που οι σκάλες ήταν και θα είναι πάντα ένας χώρος απρόσωπος, ψυχρός, εχθρικός σχεδόν. Στις παλιές πολυκατοικίες υπήρχαν ακόμα πέτρινα σκαλοπάτια, κουπαστές από σιδεριά, γλυπτά, απλίκες, καμιά φορά και ένα παγκάκι στο πλατήσκαλο για να ξεκουράζονται ηλικιωμένοι. Στις μοντέρνες πολυκατοικίες υπάρχουν ασανσέρ με τα ατυχώματα γεμάτα γκράφιτι που υποτίθεται ότι είναι πρόστιχα και κάτι σκάλες που τις λένε κινδύνου από γυμνό μπετόν, βρώμικες και ηχηρές. Σε τούτη εδώ την πολυκατοικία, όπου υπάρχει ένα παλιό ασανσέρ σχεδόν μονίμως χαλασμένο, οι σκάλες είναι ένας χώρος γερασμένος, αμφίβολης καθαριότητας, που φθήνει όσο ανεβαίνουμε τους ορόφους, σύμφωνα με τις επιταγές της αστικής ευπρέπειας. Δύο στρώματα χαλί είσαμε το τρίτο πάτωμα, ένα μόνο από εκεί και πάνω, καθόλου για τα δύο υπερώα. Ναι, θα αρχίσει εδώ. Οδός Σιμών Κρυμπελιέ 11, μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου. Αυτή τη στιγμή, μια γυναίκα γύρω στα 40 ανεβαίνει τις σκάλες. Φοράει ένα μακρύ αδιάβροχο από δερματίνη και στο κεφάλι ένα τσόχινο τριγωνικό σκουφί. Κάτι σαν κι αυτά που φανταζόμαστε στους καλικάτζαρους, με κόκκινα και γκρίζα καρουδάκια. Βαλέν, δωμάτια υπηρεσίας 9. Θα ήταν και ο ίδιος μες στον πίνακά του, με τον τρόπο εκείνων των ζωγράφων της αναγέννησης που φύλαγαν πάντα μια θεσούλα για τον εαυτό τους ανάμεσα σε πλήθη δουλοπάρικους, στρατιώτες, έπορους ή επισκόπους. Όχι καμιά θέση κεντρική, ούτε προνομιακή ή σημαίνουσα. Αλλά να, μια θέση πέρα ως πέρα ουδέτερη, σαν να είχε γίνει έτσι εν παρόδο, σχεδόν κατά τύχη, επειδή η ιδέα άστραψε έτσι χωρίς λόγο, θαρρής και ο ζωγράφος δεν την πολύ ήθελε να γίνει αντιληπτή, σαν να μην έπρεπε να είναι παρά μια μονογραφή για τους μοιημένους, κάτι σαν σημάδι, επειδή ο παραγγελιοδότης του πίνακα δεν θα ανεχόταν την υπογραφή του καλλιτέχνη στο έργο, κάτι που δεν θα έπρεπε να ξέρουν παρά μόνο λίγοι, και αυτοί να το ξεχάσουν γρήγορα. Μόλις ο ζωγράφος θα κλείνει τα μάτια, αυτό το κάτι θα γινόταν ανέκδοτο και θα πιάνε να ανηφορίζει τους αιώνες από γενιά σε γενιά, από εργαστήρι σε εργαστήρι. Ένας θρύλος που δεν θα τον πίστευε κανένας πια, ώσπου μια μέρα κάπου θα βρισκόταν η απόδειξη, χάρη σε μια τυχαία διασταύρωση ή με τη σύγκριση του πίνακα με τίποτα προσχέδια που θα βρέθηκαν στη σοφίτα μιας πινακοθήκης ή μπορεί ακόμα και στην τύχη, όπως διαβάζουμε καμιά φορά κάποιο βιβλίο και πέφτουμε σε φράσεις που τις έχουμε ξαναδιαβάσει αλλού. Και τότε είναι που ο κόσμος θα καταλάβαινε τι ήταν αυτό το ιδιαίτερο που πάντα του είχε εκείνο το ζωγραφισμένο ανθρωπάκι. Όχι μόνο περισσότερη φροντίδα στις λεπτομέρειες του προσώπου, αλλά και περισσότερη ουδετερότητα ή έναν ειδικό τρόπο να γέρνει πλάγια το κεφάλι ανεπαισθήτως. Κάτι που θα μαρτυρούσε συγκατάβαση. Μια κάποια τρυφερότητα, μια εφροσύνη που ίσως να την έχει χρωματίσει η νοσταλγία. Θα ήταν και ο ίδιος μες στον πίνακά του, μες στην καμαρούλα του, σχεδόν στην κορυφή δεξιά, σαν μια μικρή άγρυπνη αράχνη που πλέκει τον αστραφτερό ιστό της. Όρθιος πλάγι στον πίνακά του, με την παλέτα του στο χέρι, με τη βιολετιά του σάρπα και με τη μακριά γκρίζα φόρμα του, γεμάτη από πάνω ως κάτω με μπογιές. Θα ήταν όρθιος πλάι στον μισοτελειωμένο πίνακά του και θα ήταν ακριβώς η στιγμή που θα ζωγράφιζε τον εαυτό του, σκιτσάροντας με τη μύτη του χρωστήρα του το μικροσκοπικό περίγραμμα ενός ζωγράφου, με μια μακριά γκρίζα φόρμα και μια σάρπα βιολετιά, με την παλέτα του στο χέρι, τη στιγμή που ζωγραφίζει την απειρωστή σιλουέτα ενός ζωγράφου, τη στιγμή που ζωγραφίζει. Thank you. Θα ζωγράφιζε τον εαυτό του τη στιγμή που ζωγραφίζει τον εαυτό του και ολόγυρα πάνω στο μεγάλο τετράγωνο μουσαμά θα ήταν όλα στη θέση τους. Το κλουβί του ασανσέρ, τα σκαλοπάτια, τα πλατήσκαλα, οι ψάθες, τα κατόφλια, τα σαλόνια και τα υπνοδωμάτια, οι κουζίνες, τα μπάνια, το θηρορείο, το χόλ της εισόδου με μια Αμερικανίδα μυθιστοριογράφο να διαβάζει τον πίνακα των ενίκων, το μαγαζί της κυρίας Μαρσιά, οι κάβες, το λεβιτοστάσιο, το μηχανοστάσιο του ασανσέρ. Θα ζωγράφιζε τον εαυτό του τη στιγμή που ζωγραφίζει τον εαυτό του. Και ήδη θα είχαν αρχίσει να διακρίνονται τα μαχαίρια και οι κουτάλες, τα τρεπιτά, τα ρόπτρα, τα βιβλία, οι εφημερίδες, τα χαλιά, οι καράφες, οι πυροστιές, οι ομπρελοθήκες, τα σουπλά, τα ραδιόφωνα, οι βεγιές, τα τηλέφωνα, οι καθρέφτες, οι οδοντόβουτσες, τα στεγνοτήρια, οι τράπουλες, οι γόπες, τα τασάκια, οι οικογενειακές φωτογραφίες, τα εντομοαποθητικά τους κάδρα, τα λουλούδια στα βάζα, τα ράφια πάνω από το καλοριφέρ, τα πρές πουρέ, τα πιατάκια, οι αρμαθιές με τα κλειδιά, μέσα στα πιατάκια με τα κέρματα, οι σορμπρετιέρες, τα κουτιά των γάτων, οι κούτες με τα μεταλλικά νερά, οι κουνιές των μωρών, οι χύτρες, τα ξυπνητήρια, οι πένσες για όλες τις δουλειές και τα δύο κυλινδρικά κασπό από πλεξούδες ράφιας του γιατρού Ντεντεβίλ, τα τέσσερα ημερολόγια τείχου του Σινόκ, το τον κινέζικο τοπίο των Μπερζέ, η σκαλιστή κασέλα του Γκασπάρ Βενκλέρ, το αναλόγιο της κυρίας Ορλόφσκα, τα μπαμπού που έφερε στη δεσποινίδα Κρεσπή η Μπεατρίς Μπρετέλ από την Τινησία, το νεφροειδές τραπέζι του διαχειριστή, τα αυτόματα της κυρίας Μαρσιά και ο χάρτης της Ναμίρ του γιού της Νταβίδ, τα χαρτιά με τις εξώσεις της Αν Μπρεντέλ, το κουτί με τα μπαχάρια της μαγείρισας της κυρίας Μαρσιά, ο ναύαρχος Νέλσον του Ντεντεβίλ, οι κινέζικες καρέκλες των Αλταμών και η πανάκριβη τα πιτσαρία τους με τα ερωτευμένα γερόντια, ο αναπτήρας του Νιέτο, το παλτό της Τζέιν Σάτον, το ναυτικό σεντούκι του Σμότφ, οι αστερόεζα τα πιτσαρία των Πλασέρ, το σεντεφένιο κοχύλι της Ζενεβιέβ Φλουρό, τα εμπριμέκλινο σκεπάσματα του Σινόκ με τα μεγάλα τριγωνικά πράσινα φύλλα και το κρεβάτι των Ρεόλ από συνθετικό ζέρμα. Ζαρκά δημιτασιών, αριστοτεχνικό φινίρισμα σαν από τα χέρια μάστορα σελά, ζώνη και χρωμιωμένη πόρπη. Το θεόρατο λαγούτο των Γκρατολιέ, τα περίεργα κουτιά του καφέ στην τραπεζαρία του Μπάρτελθμπούθ και το άσκιο φως της ειδικής του λάμπας, το εξωτικό χαλί των Λούβε και το εξίσου εξωτικό των Μαρκιζό, η αλληλογραφία πάνω στο τραπέζι του θηρορείου, το μεγάλο κρυστάλλινο πολύφωτο της Ολιβιά Ρορσάς, τα προσεκτικά συσκευασμένα αντικείμενα της κυρίας Αλμπέν, το αρχαίο πέτρινο λιοντάρι που βρήκε ο Χάτιγκ στο Τομπούρμπο Μαγιούς και ολότελα η ατέλειωτη παρέλαση των προσώπων του με την ιστορία τους, το παρελθόν τους και τους θρύλους τους.
Thank you.
Δωμάτια υπηρεσίας 10. Ο Ανρί Φρενέλ, ο μάγειρος, εγκαταστάθηκε σε αυτό το δωμάτιο τον Ιούνιο του 1919. Ήταν ένας μελαγχολικός 25άρης, μελαχρινός, κοντός, ξερακιανός, με ένα λεπτό κατάμαυρο μουστάκι. Ήξερε να φτιάχνει νόστιμα το ψάρι και τα θαλασσινά, καθώς και ορεκτικά από λαχανικά. Αγκινάρες πιπεράτες, αγκούρια με άνηθο, κολοκυθάκια με κουρκουμά, κρύα χορτόζουπα με δυόσμο, ραδίκια με κρέμα και μαϊντανό, πιπεριές με βασιλικό, ντοματούλες με θυμάρι. Το 1924, αυτός ο ολιγόλογος άνθρωπος παντρεύτηκε την κόρη του διευθυντή πωλήσεων μιας μεγάλης αλαντοποιίας του PTVE, ειδικευμένη στο ξακουστό πατέ κορυδαλού, στο οποίο η πόλη αυτή οφείλει ένα μέρος της φήμης της. Παρακινημένος από την επιτυχία της μαγειρικής του και εκτιμώντας ορθώς ότι ο κύριος Αρντί, που δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο από το πώς να προωθήσει τα ελαιόλαδό του και τις ατζούγες του, δεν θα του δίνε τα μέσα για να την αξιοποιήσει, ο Ανρί Φρενέλ αποφάσισε να το κάνει μόνος του. Έτσι, με τη βοήθεια της Αλής, της γυναίκας του, που έριξε μέσα όλη της την πρίκα, άνοιξε ένα εστιατόριο στην οδό Ματιρέν, κοντά στη Μαντλέν. Το ονόμασαν «Ο ωραίος κορυδαλός». Ο Φρενέλ ήταν στην κουζίνα, η Αλής σέρβιρε. Το εστιατόριο έμεινε ανοιχτό ως αργά τη νύχτα για να προσελκύει τους ηθοποιούς, τους δημοσιογράφους, τους νυκτόβιους και τους γλεντζέδες της περιοχής, και ο συνδυασμός των καλών τιμών με την εξαιρετική ποιότητα της κουζίνας συντέλεσε ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα να χρειάζεται να έχεις κλείσει τραπέζι και ανοιχτόχρωμη ξυλεπένδυση των τείχων της μικρής αίθουσας να γεμίσει φωτογραφίες με αφιερώσεις βεντετών του Music Hall, ηθοποιών του Σειρμού και πρωταθλητών της πυγμαχίας. Όλα πήγαιναν κατευχήν και οι Φρενέλ άρχισαν να κάνουν σχέδια για το μέλλον, να λαχταράνε ένα παιδί, να ονειρεύονται να φύγουν από εκείνη την καμαρούλα. Όμως, ένα πρωί του Οκτωβρίου του 1929, ενώ η Αλής ήταν 6 μηνών έγκυος, ο Ανρί εξαφανίστηκε, αφήνοντας τη γυναίκα του ένα λακωνικό σημείωμα όπου της εξηγούσε ότι η μαγειρική τον έκανε να πλήττει θανάσιμα και ότι έφευγε για να εκπληρώσει το παντοτινό του όνειρο, να γίνει ηθοποιός. Η Αλής Φρενέλ αντέδρασε σε αυτό το μαντάτο με εντυπωσιακό φλέγμα. Την ίδια μέρα κιόλας προσέλαβε έναν σεφ και ανέλαβε τη διεύθυνση της επιχείρησης με απαράμιλη ενεργητικότητα, την οποία δεν ανέστειλε παρά μόνο λίγες μέρες, όσο δηλαδή χρειάστηκε, για να φέρει στον κόσμο ένα στρουμπουλό αγοράκι που το βάφτισε Γκίς Λέν και να το παραδώσει ευθύς αμέσως σε μια βρεφοκόμο. Όσο για τον άντρα της, δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της για να τον αναζητήσει. δεν ήταν για καμιά θεατρίνα, όπως πίστευε πάντα η Αλίς που ο Ανρί Φρενέλ τα είχε παρατήσει όλα, αλλά πραγματικά για το θέατρο. Όπως οι πλανώδιοι θεατρίνοι τα χρόνια του Μολιέρου, που κατέφθαναν υπό ραγδαία βροχή στα προάβλια ρυπωμένων πύργων και ζητούσαν φιλοξενία από ξελιγωμένους ευγενείς, την άλλη μέρα τους έπαιρναν και αυτούς μαζί τους. Έτσι και ο Φρενέλ πήρε τους δρόμους με 4 συντρόφους ενδυστυχίες που είχαν απορριφθεί από τη δραματική σχολή και είχαν ξεγράψει το Παλκοσένικο. Δύο αδέλφια από τον Ιούρα, δίδυμα, τον Ιζοντόρ και τον Λικά, ψηλούς και γεροδεμένους, που έπαιζαν τους Ταρταρίνους και τους Εμπρεμιέρ, μια ενζενή από την Τουλόν και μια καρατερίστα με ανδρική φωνή, η οποία στην πραγματικότητα ήταν το νεότερο μέλος του Θιάσου. Ο Ιζοντόρ και ο Λικά οδηγούσαν τα δύο φορτηγάκια που είχαν μετατραπεί σε τροχόσπιτα και έστειναν τα σκηνικά. Ο Ανρί ήταν αρμόδιος για το φαγητό, τους λογαριασμούς και τις σκηνοθεσίες. Η Λισέτ, η ενζενή, ζωγράφιζε, έραβε και το σημαντικότερο, καρήκωνε τα κοστούμια. Και η Σαρλότ, η καρατερίστα, έκανε τα υπόλοιπα. Έπλαινε τα ρούχα, σκούπιζε τα τροχόσπιτα, πήγαινε για ψώνια, πάταγε καμιά αβελονιά ή σιδέρωμα της τελευταίας στιγμής κτλ. Κτλ. Τα σκηνικά τους ήταν δύο όλα και όλα, από ζωγραφισμένη λινάτσα. Το πρώτο παρίστανε ένα παλάτι με εφέμπρο οπτικής που χρησίμευε απαράλλαχτο όταν έπαιζαν Ρασίν, Μολιέρο, Λαμπίς, Φεντό, Καγιαβέ ή Κουρτελίν. Και το άλλο, που το είχαν οικονομήσει από μια φιλανθρωπική εκδήλωση, παρίστανε τη Φάτνη της Βιθλέμ. Με την προσθήκη δύο δέντρων από κόντρα πλακέ και ψεύτικων λουλουδιών, η Φάτνη γινόταν το μαγεμένο δάσος, όπου εκτελισόταν η μεγάλη επιτυχία του Θιάσου, η δύναμη του πεπρωμένου. Ένα μεταρομαντικό δράμα που μπορεί να μην είχε την παραμικρή σχέση με τον Βέρντι, αλλά είχε σπάσει τεταμία στα θέατρα της Port Saint-Martin και είχε θρέψει 6 γενιές μπουλουκιών. Η Βασίλισσα συναντάει μια μέρα έναν ατρόμητο ληστή που τον έχουν δέσει και τον έχουν αφήσει να πεθάνει μέσα στον ήλιο. Πάει κοντά του, του δίνει να πιει και αντιλαμβάνεται πως έχει να κάνει με έναν όμορφο και αξιέραστο νεαρό. Περιμένει να νυχτώσει. Τον λύνει, τον δίνει ζητιάνο και του λέει να την περιμένει στο δάσος από όπου θα έρθει να τον πάρει με τη βασιλική άμαξα. Δεν προλαβαίνει να αποσώσει και μια εκθαμβωτική αμαζόνα την κεραυνοβολεί. «Βασίλισσα της νύχτας, ο άνθρωπος που λευτέρωσες μου ανήκει, πρέπει να χτυπηθούμε. Η μάχη ενάντια στις στρατιές της μέρας θα γίνει μέσα στο σίδεντρο και θα κρατήσει ως το ξημέρωμα». Και να, οι δύο βασίλισσες ξανά επί σκηνής, φορώντας κράνη πλουμιστά και πανοπλίες, στολισμένες με πετράδια και χειρόκτια σιδερόπληκτα, κρατώντας δώρα τα μακριά και σπίδες χαρτονένιες, που η μία είχε ζωγραφισμένο έναν εκτυφλωτικό ήλιο και η άλλη ένα μισοφέγγαρο ανάμεσα σε χιλιάδες άστρα, καβάλα σε δύο μυθικά ζώα που το ένα έφερνε προς τον Δράκοντα και το άλλο προς την Καμήλα και που οι προβιές τους ήταν έργο ενός ούγκρου ράφτη της Λεωφόρου Μέν. Με κάτι άλλα, εξίσου άθλια εξαρτήματα, ένα πάνινο σκαμνί με σταυρωτά πόδια για θρόνο, ένας παλιός σομιές με τρία μαξιλάρια, ένα ντοσιέ για παρτιτούρες βαμμένο μαύρο, με διάφορα ξύλινα καφάσια, με κοστούμια χιλιομπαλωμένα και χιλιομανταρισμένα με σύρμα σε λοτέιπ και παραμάνες, με δύο σκουριασμένους προβολείς που τους χειρίζονταν με βάρδιες και που μία στις δύο φορές δεν δούλευαν, ανέβαζαν ιστορικά δράματα, ηθογραφίες, κλασικά έργα, αστικές τραγωδίες, μοντέρνα μελοδράματα, μπουλβάρ, φάρσες, κουκλοθέατρο, πρόχειρες διασκευές του «Χωρίς οικογένεια», των «Αθλίων» ή του «Πινόκιο», όπου ο Φρενέλ υποδιόταν το γρίλο φορώντας ένα παλιό φράκο, ζωγραφισμένο έτσι ώστε να θυμίζει το τριζόνι, και δύο ελαττήρια που ξεπετάγονταν από δύο φελούς κολλημένους στο κούτελό του και παρίσταναν τις κεραίες. Έπαιζαν στα προάβλια των σχολείων, στους περίβολους, στις πλατείες κάτι απίθανων χωριών, στα βάθη των Σεβενών ή στην Άνω Προβυγγία, θαυματουργώντας κάθε βράδυ από πλευράς επινοήσεων και αυτοσχεδιασμών, αλλάζοντας καθένας 6 ρόλους και 12 κοστούμια στο ίδιο έργο, έχοντας για κοινό 10 αποκοιμισμένους ενήλικους με τα κυριακάτικά τους και 15 παιδιά με μπερεδάκια, μισοχωμένα στα πλεχτά κασκόλ τους, μεγαλότσες στα πόδια, που χασκογελούσαν και σκουντούσαν το ένα τ' άλλο με τον αγώνα, γιατί μέσα από τις σχισμές της φούστας της πρωταγωνίστριας φαινόταν το ροζ κιλοτάκι της. Η βροχή διέκοπτε τις παραστάσεις τους. Τα τροχόσπιτα δεν έλεγαν να πάρουν μπρος. Πρόστιχες μελανιές έκαναν την εμφάνισή τους στο λαιμό των ηρωίδων, αλλά εκείνοι ούτε μία φορά σε 3 χρόνια δεν έχασαν το κουράγιο τους. Ώσπου, μέσα σε λίγες μέρες, τα πάντα διαλύθηκαν. Ο Λυκά και ο Ίζιντορ τόσκασαν μια νύχτα με το ένα φορτηγάκι, παίρνοντας μαζί τους το ταμείο, τη μοναδική εβδομάδα που οι εισπράξεις δεν ήταν αξιοθρήνητες. 2 μέρες αργότερα η Λισέτ αφέθηκε να απαχθεί από έναν κρετίνο ερευνητή κτηματολογίων που την τριγύριζε του κάκου επί 3 μήνες. Η Σαρλότ και ο Φρενέλ συνέχισαν για 15 μέρες προσπαθώντας να περιορίσουν στους 2 ρόλους τα έργα του ρεπερτουρίου τους και ζώντας με την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν το θείασό τους στο πι και φι μόλις θα φτάναν σε μια μεγάλη πολιτεία. Κάποτε έφτασαν στη Λιόν και εκεί χώρισαν κοινή συνενέση. Η Μένα Σαρλότ γύρισε στην οικογένειά της, μια οικογένεια ελβετών τραπεζιτών για τους οποίους το θέατρο ήταν αμάρτημα. Ο Δε Φρενέλ ακολούθησε ένα θείασο σαλτιμπάγκων που πήγαινε στην Ισπανία. Έναν άνθρωπο ερπετό που δεν έβγαζε στιγμή από πάνω του. Το λεπτό ολόσωμο μαγιό του με τα λέπια και γλιστρούσε συστρέφοντας το σώμα του κάτω από μια φλεγόμενη πλάκα στα 35 εκατοστά από το έδαφος και 2 γυναίκες νάνους. Η μία των οποίων ήταν άνδρας, που εκτελούσαν ένα νούμερο σιαμαίων αδελφών με μπάντζο, κλακέτες και τραγουδάκια. Όσο για το Φρενέλ, έγινε ο Μίστερ Μεφίστο, ο μάγος, ο θεραπευτής, ο ιονοσκόπος, που είχε αποθεωθεί από όλους τους εστεμένους της Ευρώπης. Με ένα κόκκινο σμόκιν, γαρίφαλο στην μπουτονιέρα, ψηλό καπέλο, μπαστούνι με διαμαντένια λαβή και μια ανεπαίσθητη ρώσικη προφορά, έβγαζε μέσα από τον ασθενό μακροδερμάτινο κουτί, χωρίς καπάκι, μια μεγάλη τράπουλα ταρό. Άπλωνε 8 κάρτες σε ορθογώνια διάταξη πάνω σε ένα τραπέζι και τις πουδράριζε με μια γαλαζοπή σκόνη που δεν ήταν παρά κονιορτοποιημένη γαλένα, μα που εκείνος την ονόμαζε σκόνη του γαλινού και τις απέδιδε ορισμένες οποθεραπευτικές ιδιότητες για οποιαδήποτε νόσο παρελθούσα, παρούσα ή μέλουσα. Είναι η 23η Ιουνίου του 1975 και πλησιάζει 8 το βράδυ. Η κυρία Μπερζέ έχει μόλις γυρίσει από την κλινική της και ετοιμάζει το φαγητό, ενώ ο γάτος Πόκερ Ντάις χουζουρεύει πάνω σε μια γαλάζια φλοκάτη. Η κυρία Αλταμόν βάφεται μπροστά στον άντρα της που έχει μόλις επιστρέψει από τη Γενέβη. Η Ρεόλ μόλις απόσωσαν το βραδινό τους και η Ολίβια Νορβέλ ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον 56ο της γύρο του κόσμου. Ο Κλεμπέρ ρίχνει μια πασιέτζ. Η Ελέν μαντάρει το δεξί μανίκι του σοκακιού του Σμότφ. Η Βερονίκα Αλταμόν κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία της μητέρας της και η κυρία Τρεβέν δείχνει στην κυρία Μωρό μια κάρτ ποστάλ από το χωριό τους. Είναι 23 Ιουνίου του 1975 και σε λίγο θα είναι 8 το βράδυ. Στην κουζίνα του, ο Σινό ανοίγει ένα κουτί πικάντικες σαρδέλες, ρίχνοντας και μια ματιά στους καταλόγους του με τις χαμένες λέξεις. Ο γιατρός Ντεντεβίλ τελειώνει την εξέταση μιας γριάς. Πάνω στο αδιανό γραφείο του Σιρίλ Αλταμόν, δύο τραπεζοκόμοι στρώνουν ένα λευκό τραπεζομάντιλο. Στο διάδρομο της εισόδου υπηρεσίας, πέντε μεταφορείς διασταυρώνονται με μια κυρία που ψάχνει το γάτο της. Η Ιζαμπέλ Γκρατιολέ φτιάχνει ένα χάρτινο πύργο. Δίπλα στον πατέρα της που συμβουλεύεται ένα σύγγραμμα ανθρώπινης ανατομίας. Είναι 23 Ιουνίου του 1975 και κοντεύει 8 το βράδυ. Η Δεσποινής Κρέσπη κοιμάται. Στο σαλόνι του γιατρού Ντεντεβίλ περιμένουν ακόμα δύο ασθενείς. Η κυρία Νοσέρ, στο θηρίο της, αλλάζει μια ανασφάλεια που ρυθμίζει τα φώτα της εισόδου. Ένας επιθεωρητής και ένας τεχνίτης της εταιρείας Αεριόφωτος ελέγχουν την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης. Ψηλά-ψηλά, στη λότζια του, ο Χάτιγκ δουλεύει το πορτρέτο ενός Ιαπωνέζου επιχειρηματία. Ένας κάτασπρος και δίκορος γάτος κοιμάται στο δωμάτιο του Σμότφ. Η Τζέιν Σάτον ξαναδιαβάζει ένα γράμμα που το λαχταρούσε να έρθει και η κυρία Ορλόφσκα ξεσκονίζει τον μπρούτζινο πολύφωτο της καμαρούλας της. Είναι 23 Ιουνίου του 1975 και όπου να είναι θα σημάνει 8 το βράδυ. Οι μαστόροι που δουλεύουν στην παλιά κάμαρα του Μορελέ έχουν σχολάσει. Η κυρία Ντε Μπομόν ξεκουράζεται στο κρεβάτι της πριν από το δείπνο. Ο Λεόν Μαρσιά θυμάται τη διάλεξη που είχε δώσει ο Ζαν Ρισπέν στο σανατόριό του. Στο σαλόνι της κυρίας Μωρό, δύο χορτασμένα γατάκια κοιμούνται βαθιά. Ακούσαμε μουσική του Μάθιου Χάλσαλ από το άλμπουμ Color Yes, την ορχήστρα δωματίου της Στουτκάρδης με τον Keith Jarrett να ερμηνεύουν Wolfgang Amadeus Mozart, το πιάνο κονσέρτο σε La Mizona, ακούσαμε το μέρος Allegro και τη συμφωνία αριθμός 40 σε Sole Lassona, ακούσαμε το μέρος Andante και το Allegro Assai. Επίσης, Keith Jarrett Blossom και Pat Oddvar Johansen, μουσική από το άλμπουμ Let's Dance. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Ζωή, οδηγίες χρήσεως» του Ζορζ Περέκ, μετάφρασε σημειώσεις επί μετρό Αχιλέας Κυριακίδης, Αθήνα 2023. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Ζορζ Περέκ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Κώστας Κυριακάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.